Imperativ, sub zodia argumentului.
O nouă zi cu peste 1200 de cazuri noi COVID-19 confirmate în 24 de ore. Astăzi, numărul total al îmbolnăvirilor a scăzut ușor față de ieri, de la 1356 la 1295. Dar a crescut tot ușor numărul pacienților internați la terapie intensivă, 409 astăzi față de 402 ieri. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Pentru dezbaterea de astăzi am solicitat prezența prin telefon a trei specialiști în domeniul medical, și anume doamna profesor dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, cu care așteptăm să intrăm imediat în legătură directă, doamna dr. Carmen Arim, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Bacău, și, nu în ultimul rând, domnul Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitate. Domnule secretar de stat, aș începe cu dumneavoastră, cu scuzele de rigoare față de cele două invitate, pentru că ne interesează o opinie referitoare la cele mai recente măsuri de protecție impuse de autorități pentru limitarea răspândirii epidemiei. Sunt ele suficiente? Vor fi respectate de români? Poate fi o opinie oficială sau personală pe baza ceea ce vedeți pe stradă sau la televizor?
Eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru întrebare. Este una foarte precisă și foarte exactă, foarte utilă, și am să încerc să explic și din ce punct de vedere. În primul rând, aș dori să fac o mențiune de context, o mențiune generală. Aș dori să ne uităm la ce se întâmplă în Italia. Italia poate este exemplul cel mai extrem, exemplul european cel mai extrem al acestui episod din viața noastră, fără precedent, primul val de acest nou tip de coronavirus. Ne aducem cu toții aminte ce se întâmpla în Italia în luna martie, în luna aprilie. În momentul de față, Italia acumulează peste 35.000 de decese. Vă închipuiți, este totuși cât un mare oraș din România. E totuși o tragedie istorică. Astăzi, Italia are în jur de 200 de cazuri noi pe zi, ceea ce este un contrast semnificativ major față de primele zile, primele săptămâni ale acestei perioade. Cum au reușit să ajungă aici? Au reușit printr-un efort colectiv, printr-o abordare cu foarte multă seriozitate, printr-o abordare rațională și prin foarte multă consecvență. Ceea ce ar trebui să ținem cont de acest exemplu. De ce spun chestia asta? În contrapartidă, noi am avut un prim episod, poate un model, un exemplu pentru celelalte țări europene. Ne-am descurcat mult, mult mai bine decât au făcut-o celelalte țări europene în primele luni, martie, aprilie, mai, iunie. Însă, din nefericire, o spunem și constatăm cu toții cu tristețe, faptul că în ultimele săptămâni de zile constatăm o creștere semnificativă a numărului de cazuri, ajungând chiar în topul european al ratei de transmitere comunitară a acestui nou tip de coronavirus. Cum se întâmplă aceste lucruri și ce măsuri am luat adaptate acestei noi situații? Sigur, sunt măsuri generale care pot fi constatate, însă situația nu este dată de un fenomen național, o distribuție uniformă, ci mai degrabă de diverse microfocare. Am văzut cu toții și cea mai simplă observație este aceea că numărul de cazuri noi, o bună parte, peste o treime, 30 ceva către 40%, provine din București plus 3-4 județe. Asta înseamnă că acest număr de cazuri noi, numărul de cazuri la terapie intensivă, numărul de nefericire, numărul de decese, și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză, faptul că în spatele fiecărei, în spatele acestor cifre, să știți că se află tragedii familiale, situațiile sunt de multe ori de extrem de neplăcute. Poate am mers mult prea repede într-o zonă în care prezentăm zilnic cifre. Însă trebuie să ținem cont și de natura umană. Mergând mai departe, aceste cazuri, o bună parte, o parte însemnată, 30-40%, provin din câteva județe, ceea ce înseamnă că sunt situații punctuale. Guvernul României, pe lângă toate măsurile pe care le-a luat astfel încât într-o primă etapă, în primele luni, grație eforturilor pe care le-au făcut primul ministru Ludovic Orban, ministrul sănătății Nelu Tătaru, domnul președinte Klaus Iohannis, am reușit să avem rezultate excepționale. În ultima perioadă am adaptat aceste măsuri, pentru că vorbim de măsuri de situații punctuale, astfel încât guvernul României a adoptat posibilitatea de a lua măsuri la nivel local, măsuri care pot să fie croite în funcție de situația locală. Astfel încât, pentru fiecare situație în parte, în momentul de față, Direcția de Sănătate Publică pot să ia decizii, sigur, în conlucrare cu comitetele pentru situații de urgență județene, în colaborare cu celelalte autorități la nivel local, poate ia măsuri adaptate fiecare situații în parte, pentru că aceste microfocare trebuie tratate cu măsuri punctuale, nu cu măsuri generale care să fie aplicabile la nivel național.
Am înțeles.
Succesului până la urma urmei.
Am înțeles, pentru că avem în dialog și un reprezentant al unei direcții de sănătate publică din zona Moldovei, respectiv doamna doctor Carmen Arim de la Bacău. Vă rog, doamna doctor, să încercăm să aflăm și opinia dumneavoastră. Este mai util, este mai ușor de realizat instituirea unor măsuri de protecție, a unor restricții de la nivel local decât, să spunem, la nivel național, coordonate de la centru?
Doamna bună ziua! Da, bună ziua invitațiilor dumneavoastră și mulțumesc pentru amabilitatea de a fi prezentă în această emisiune. Ceea ce a prezentat domnul secretar de stat Baciu este într-adevăr în concordanță cu ceea ce constatăm noi la nivel local. Fiecare situație, am putea spune, și la nivel de județ, privită ca o abordare generală, diferă față de situații de punctuale la nivelul unor localități, la nivelul unor agenți economici. Pentru că noi am făcut o analiză aprofundată a ceea ce presupune creșterea numărului de cazuri în luna iulie. Am constatat că în ultima săptămână, sau aș putea spune în ultimele 10 zile ale lunii iulie, la nivelul județului Bacău, s-a constatat un număr de 400 de cazuri. 400 de cazuri reprezentând aproape jumătate din numărul de cazuri care s-au înregistrat în luna iulie. Ne-am aplecat asupra situațiilor care s-au înregistrat la nivel de județ. Au fost o serie de focare, focare la nivel de agenți economici, focare la nivel de centre rezidențiale, focare la nivel de instituții. De aici rezidă faptul că fiecare situație trebuie abordată cu prioritate, abordată punctual și găsite și cauzele care au condus la aceste creșteri. Într-adevăr, este o perioadă de vară, este o perioadă care ar trebui să fie o perioadă de relaxare pentru cea mai mare parte dintre noi. Dar noi suntem profesioniștii care suntem în linia întâi în acest fenomen al infecției COVID și constatăm că ceea ce ar fi trebuit să fie o relaxare este o perioadă în care înregistrăm recorduri. Înregistrăm recorduri și nu se potrivește cu ceea ce ne-am fi așteptat. Vara, temperaturi crescute ar fi trebuit să fie pentru noi un sprijin în a reduce numărul de îmbolnăviri. De fapt, constatăm că această perioadă este mai fierbinte decât oricare din perioadele pe care le-am parcurs. În ultimele 8 zile am avut aceste recorduri la nivel național și trendul ascendent cu privire la numărul de cazuri se înregistrează la nivelul întregii regiuni a Moldovei. Am constatat, luând pe rând conducerea ca și număr de cazuri, că și județe ca Neamțul, ca Iașul, Galațiul, Suceava, se înregistrează și se apreciază o serie de cazuri ca și consistență și ca și număr.
Și din ceea ce apare în comunicatele oficiale și preluate de presă, sunt și cazuri de pacienți care au prezentat un prim test pozitiv, mă refer la testele moleculare, și acum iată că se repetă pozitivarea acestor teste la a doua verificare. Deci sunt pacienți care ajung să nu se însănătoșească așa cum s-ar aștepta.
Da, într-adevăr, aici ne confruntăm cu această situație care crește perioada aceasta de vindecare sau corespunzătoare vindecării și cred că doamna profesor Dorobăț este mai în măsură să facă niște aprecieri în acest sens.
Este deja în legătură telefonică cu noi și o vom aborda imediat. Continuați, doamna doctor.
Dar noi am constatat că avem în focare de agenți economici, în care agenții economici cu susținerea lor au realizat testări la personalul propriu și ulterior, la 14 zile, reluând această testare, am constatat că o parte din rezultate sunt pozitive în continuare. Aici rezultă faptul că aportul specialiștilor este semnificativ în ceea ce privește semnificația acestei pozitivări, acelui test pozitiv în a 14-a zi și dacă acea pozitivare presupune în continuare contagiozitate. Este foarte important pentru a ști la nivelul comunității și din perspectiva sănătății publice semnificația acestor teste, pentru că într-adevăr ne confruntăm cu o serie de cazuri în care pacienții, persoanele contactate de noi ne întreabă cum să procedeze și evident apelează, îi îndrumăm către specialiști pentru că ei sunt cei mai în măsură să se exprime cu privire la acest aspect, dar și acești specialiști, așa cum se menționa la nivel național, sunt din ce în ce mai obosiți, din ce în ce mai asaltați și cred că așteptau și dânșii ca această vară, această lună august, să fie nu neapărat o lună de concedii, dar măcar o perioadă, o săptămână să-și permită să tragă adânc aer în piept și să răsufle după efortul pe care îl fac susținut începând din luna martie.
Spun sărut mâna și doamnei profesor dr. Carmen Dorobăț. Doamna profesor, se pare că acest virus, această modificare, dacă aș putea să spun așa, infirmă aprecierile sau estimările din iarnă, din primăvară, cum că temperaturile ridicate vor duce la o diminuare a virulenței acestui organism.
Bună ziua, îi salut și pe invitații dumneavoastră. Da, ne-a creat o surpriză acest nou coronavirus, în sensul că nu a păstrat șablonul unui virus cu transmitere aerogenă, așa cum ne așteptam și știam noi că se întâmplă, de exemplu, cu virusul gripal. Iată, este printre noi, în prin sezon cald, aș putea spune că este printre noi și pentru că noi dăm voie să trăiască bine și se pare din ce în ce mai bine, tocmai prin faptul că am minimalizat o mare parte dintre noi măsurile de protecție. Iar, pe de altă parte, să ne dorim ca acest număr crescut de cazuri să fie, de fapt, ultima izbucnire a primului val și să nu fie începutul celui de-al doilea val, cu care noi ne așteptăm undeva pentru luna octombrie-noiembrie, pentru că vă dați seama ce înseamnă să ajungem la un al doilea val pornind de la un așa număr pe zi. Ne-am dori acum să scădem, după care, eventual, să facem față unui al doilea val atunci când acesta va veni și dacă va veni.
Sunteți medic infecționist, doamnă profesor Carmen Dorobăț. Întrebarea, cred că este firească. În eventualitatea unui al doilea val, populația va fi surprinsă, hai să spunem, pregătită nu atât din punct de vedere al unui vaccin, pentru că este prematur să vorbim despre așa ceva, dar din punctul de vedere al pregătirii organismului în sine, se pot consemna ceva elemente care să conducă la o rezistență mai mare a noastră față de acest SARS-CoV-2?
Nu, ceea ce pot să vă spun cu siguranță că noi, personalul medical, vom călca pe un teren mai sigur pentru că știm, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere organizatoric, cam cum trebuie să ne mișcăm în acest areal de patologie. În ceea ce privește populația, aș fi spus că era mult mai pregătită când am ieșit în starea de urgență. Odată cu venirea relaxărilor, S-a înțeles probabil că trebuie să uităm de virus, ori relaxarea era menită tocmai să meargă economia țării înainte, să putem merge la servici, să toți să ne desfășurăm activitatea, dar iată să mergem și în vacanță atunci când este posibil, dar în niciun caz să nu mai purtăm măștile, să nu mai ținem distanța fizică, pentru că tocmai datorită faptului că sfaturile noastre, ale medicilor, au fost duse în derizoriu, prin faptul că nu numai atât, a apărut o abundență de informații pe rețelele de socializare care luau și în derâdere sfaturile noastre, o mare parte a populației a ascultat această tendință, pentru că nu e așa, este mai ușor să te îndrept spre nimic decât să păstrezi în minte anumite reguli. Și încet, încet lucrurile se pare că au luat o turnură deloc favorabilă, turnură în sensul acelui grafic ascendent, din ce în ce mai mare, cu iată o perioadă de platou deocamdată în ceea ce urmează. Să sperăm că în jur de 2 săptămâni, cam așa, vom putea eventual să vedem o descreștere datorită măsurilor și restricțiilor care au fost luate în ultimele zile.
Și pentru că ați amintit de logistică, de nivelul de pregătire și al dumneavoastră, al specialiștilor, dar și din punctul de vedere al dotărilor cu care, iată, au reușit să apară la unitățile medicale, nu cred că ar fi, cum să spun, de trecut cu vederea ajutorul pe care la Iași, cel puțin, îl primiți dumneavoastră, cei de la infecțioase și nu numai, de la colegii militari.
Da, a fost acest ultim ajutor la care nu ne așteptam, pentru că am făcut apeluri către domnul secretar de stat Raed Arafat, doamna directora Direcției de Sănătate Publică Cătălina Benchea, a insistat foarte mult și iată, conducerea Ministerului Apărării Naționale a avut această deschidere și avem la Spitalul Militar de săptămâna care urmează un surplus de locuri în rezervă, și anume 28 de locuri la confirmat, cu 10 paturi cu posibilitate de administrare de oxigen și 3 paturi de terapie intensivă.
Și, pe de altă parte, vă rog, domnule secretar de stat, să încercăm să urmărim cu un pic mai multă atenție ceea ce ne va spune doamna doctor Carmen Arim. Spuneam, pe de altă parte, în Bacău sunt, din câte știu eu, o serie de probleme. Se cam ceartă autoritățile locale, reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea acestui fenomen, pe Spitalul Municipal. Doamna doctor Arim, care este situația?
În ceea ce privește situația acelei clădiri destinate inițial Spitalului Municipal, în această situație de urgență s-a luat o decizie, o colaborare a autorităților locale, Consiliul Local, Primăria Bacău respectiv și Consiliul Județean, care au inițiat o amenajare în regim de urgență ca și obiectiv investițional, pentru etajele 4 și 5 ale clădirii Spitalului Municipal, care avea un grad de realizare aproape de 90%. Deci s-au ales o serie aceste etaje pentru că ele erau aproape de final, aveau logistica necesară pentru a se amenaja secție de terapie intensivă, respectivă secție de boli infecțioase, acea aprovizionare cu oxigen medicinal și aer comprimat și respectiv instalațiile corespunzătoare unor amenajări de pacienți, pentru pacienții critici. Și atunci s-a demarat această investiție efectiv la nivelul lunii aprilie, la jumătatea lunii aprilie. La acest moment, investiția se apropie de final și, din punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică, corespunde ca și circuite funcționale și se suprapune ca și necesități și ca și cerințe pe legislația în vigoare. La acest moment există posibilitatea să avizăm această structură propusă, pentru că, din punctul nostru de vedere, ea corespunde ca și amenajare pentru a fi utilizată pentru pacienții de terapie intensivă și pentru pacienții de boli infecțioase, pentru care s-a făcut această amenajare.
Și totuși, din câte înțeleg... Da, din câte înțeleg, situația totuși trenează. Nu, sunt funcționale acele paturi, este funcțional acel nivel de la Spitalul Municipal, dar nu poate fi utilizat în condițiile în care la Spitalul Județean, din câte am aflat din zilele trecute, cam toate paturile sunt ocupate, nu mai există niciunul pe terapie intensivă și pacienții continuă să vină.
E adevărat, acoperirea și încărcarea secțiilor de terapie intensivă, așa cum se întâmplă la fiecare județ, și în județul Bacău nu face excepție. În fiecare zi avem un pat și un ventilator disponibil, dar nu știm la ce moment se va ocupa, iar eliberarea acestor paturi va fi un proces dificil, pentru că noi ne dorim o evoluție favorabilă a pacienților, iar internarea unor pacienți care să fie cu adevărat tratați și la final să fie vindecați este de durată lungă. Da. De aici, într-adevăr, această ocupare a paturilor cu pacienți pe o durată lungă de timp vor aglomera aceste secții de terapie intensivă. Ce pot să precizez cu privire la nivelul de execuție al acestei investiții este că în urmă cu două zile, când m-am deplasat personal la acea clădire, am discutat cu echipa de executant și cu echipa de proiectare și mi-au precizat ca un termen estimativ de finalizare a execuției 10 zile, 2 săptămâni. Deci lucrarea era estimată a se finaliza pe data de 21 iulie. Se pare că mai sunt niște lucruri, dar aceasta este atributul executantului, să mai fie finalizate. Deci mai sunt niște lucruri de finalizat, ceea ce presupune probabil în maxim 2 săptămâni operaționalizarea.
Domnule secretar de stat Andrei Baciu, de la nivelul ministerului, și sunt convins că Bacăul nu este singura zonă sau singurul județ într-o asemenea situație, repet, de la nivelul ministerului nu există niciun fel de pârghie pentru a impulsiona un pic activitățile de amenajare, de dotare a unităților, în așa fel încât să poată să facă față unei, Doamne ferește, creșteri semnificative a numărului de cazuri?
Că am ascultat cu mare atenție, așa cum ați menționat și dumneavoastră în dialogul și intervențiile.
Și vă întreb, spuneam că nu numai Bacăul este într-o situație delicată, ci iată și Iașul, din păcate, cu îngăduința doamnei profesor Carmen Dorobăț. Avem în Iași, lângă Iași, de fapt, un spital mobil adus cu fonduri plătite în dolari, în euro, mă rog, dar care nici în momentul de față nu este funcțional. De la nivelul ministerului nu aveți, repet, nicio pârghie să impulsionați un pic aceste lucruri?
Să știți că situația este chiar invers. Și aș... Asta este un post de radio care are o foarte mare audiență și cred că este important să putem să oferim informații care sunt utile tuturor celor care ne ascultă, pentru că trăim vremuri fără precedent, ne confruntăm cu o situație, cu amenințare de sănătate publică, un virus care ne poate infecta, ne poate îmbolnăvi și îl putem transmite celor dragi, familiei, oricând, și putem ajunge în situații neplăcute. Și atunci e important să înțelegem cum se prezintă exact situația, ceea ce facem, ceea ce fac autoritățile, cum s-a ajuns aici și, cel mai important, ceea ce urmează. Pentru că asta este ceea ce ne ghidează nouă experiențele și comportamentele noastre. Aș începe pe rând și aș aborda 3 situații pe care le-am ascultat cu foarte mare atenție și aș dori să fac câteva precizări importante pentru cei care ne ascultă. În primul rând, la nivelul regiunii, la nivelul județului, la nivelul Bacăului. Aici, după cum știm cu toții, a fost o vizită a domnului ministru. Acolo ne confruntăm, din păcate, și sunt convins că toți cei care ne ascultă din regiune cunosc acest lucru. ne confruntăm cu o situație care trenează de foarte mult timp. Tocmai pentru a rezolva această situație și pentru a impulsiona fix așa cum sugerați dumneavoastră, domnul ministru, domnul Nelu Tătaru, a efectuat o vizită, a avut discuții cu toți actorii implicați la nivel local, tocmai pentru a debloca situația în beneficiu și în avantajul comunităților din arealul respectiv. Pentru că atunci când te îmbolnăvești, cu atât mai mult, cu atunci când ai o urgență medicală, nu ai timp să-ți faci o programare la un medic cunoscut într-un mare centru universitar, la Iași, la București, la oriunde ar fi. Ai nevoie să... Timpul este important. Ai nevoie să poți să mergi la un spital, să poți să fii tratat de doctori, ca doctorii să poată să aibă toate echipamentele, astfel încât să ai parte de un diagnostic și un tratament la timp. Din acest punct de vedere, existența unor unități medicale calificate la standarde europene, cu dotări la standarde europene, este esențială, mai ales atunci când vorbim de patologii în care timpul este important. Vorbim de patologii cardiovasculare, vorbim de patologii neurologice, vorbim de diverse alte urgențe medicale. Deci, pe de o parte, aici ce vreau să spun este că domnul ministru al Sănătății și doamna director cunoaște foarte bine, tocmai a efectuat o vizită, mai multe vizite, dar una esențială în acest sens, în care a încercat să tocmai să rezolve această problemă și sperăm că în viitorul cel mai apropiat vor exista și noutăți și vești pentru toate comunitățile din zonă. Acum, referindu-ne la tot ceea ce se întâmplă la Iași, așa cum menționa și doamna profesor Dorobăț, care a avut o activitate foarte intensă în toată această perioadă, domnul ministru al Sănătății, la fel, s-a implicat foarte mult și pentru regiunea din Iași, în gestionarea tuturor problemelor. Chiar săptămâna trecută a avut o vizită, la fel, pentru a accelera soluționarea unor probleme existente. Știm foarte bine că Iașiul a reprezentat o regiune și o soluție esențială, în principal, pentru problema de sănătate publică care a fost generată la Suceava. Sigur, nimeni nu și-a dorit acest lucru. Și mai mult decât atât, la fel, pentru gestionarea tuturor problemelor operative și funcționale care țin de organizarea paturilor de terapie intensivă, a resursei umane, pentru că multă lume... În ultimele săptămâni, doar o secundă dacă îmi permiteți,
vă rog.
În ultimele săptămâni foarte multă lume vorbește despre câte paturi de terapie intensivă avem, câte ventilatoare avem, cum sunt acestea distribuite, unde apar numărul de cazuri și așa mai departe. Cel mai important lucru să știți că este cel privitor la resursa umană. Și aici domnul ministru, domnul Altătoare, a făcut de foarte multe ori referire la acest subiect. Să știți că întreg corpul medical lucrează din februarie și știm cum lucrează, că nu lucrează în echipamente clasice, lucrează cu materiale și echipamente de protecție 8, 10, 12 ore în condiții deosebite, fac un efort supraomenesc, de multe ori dată fiind și evoluția din ultimele săptămâni, luni, nu au putut să-și ia ca oricine altcineva un concediu de măcar câteva zile ca să-și reîncarce bateriile. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru, nu numai acum, și să ținem minte și pe viitor faptul că medicii, întreg corpul medical, au depus realmente un efort supraomenesc și continuă să-l facă, tocmai luptându-ne și salvând toți pacienții care se infectează.
Domnule,
și aș trebui să mai fac o ultimă vorbă, dacă îmi permiteți, o ultimă mențiune de context, pentru că în toate aceste discuții pe care le avem și sunt extrem de importante, trebuie să înțelegem și din punct de vedere rațional și tehnic. Însă, esențial este să înțelegem și dintr-un punct de vedere care ne influențează comportamentul. Să înțelegem ce urmează pentru noi. Ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă care este traiectoria socială, epidemiologică, medicală. Și atunci, cred că este important să transmitem și să repetăm faptul că sunt lucruri pe care le putem influența și lucruri pe care nu le putem influența. Nu putem influența evoluția, dinamica epidemiologică la nivel internațional. Foarte dificil o putem face la nivel național dintr-o perspectivă individuală. Însă, ce putem face și ține numai de noi, este să ne influențăm evoluția, sănătatea proprie a noastră, a celor din jur, a familiei, a celor dragi. Pentru a face acest lucru, atât timp cât nu avem un vaccin încă, nu avem un tratament care să ucidă virusul, un tratament antiviral, singurele lucruri pe care le putem face sunt trei lucruri simple. Purtatul măștii corect. Gândiți-vă că masca este un scut de protecție. Să purtăm masca corect, păstrarea unei distanțe fizice de câțiva pași, 3-4 pași, 1,5 metri, 2 metri, față de spațiile aglomerate, față de locurile unde se află mai multe persoane, este la fel în avantajul nostru. Și, în egală măsură, o igienă adecvată și de ori de câte ori este posibil a mâinilor. Să ne spălăm pe mâini cu săpun, cu apă și săpun, sau când nu avem la îndemână apă și săpun, să folosim diversele geluri dezinfectante. Acestea sunt lucrurile esențiale și singurele arme pe care le avem acum de protecție. După ce am contractat virusul, atunci ajungem la medic și acolo ne sunt toate speranțele. Însă ne dorim cu toții să evităm această situație și cred că acesta este cel mai important mesaj. Este important și din prisma faptului că acesta a fost repetat de foarte, foarte multe ori în ultimele săptămâni și luni de zile. Însă este singurul lucru pe care îl putem controla și din această perspectivă este extrem de important.
Mă tem că toate aceste recomandări, toate aceste insistențe cu care și noi, mass media, și dumneavoastră, reprezentanții autorităților, veniți în fața populației, capătă până la urmă inversul efectului scontat, adică lumea începe să spună: domnule, mai lasă-mă în pace că m-am săturat de asemenea recomandări. Nu sunt, stimați ascultători, deloc neavenite. Sunt foarte indicate și foarte în interesul nostru să le respectăm. Stimați invitați, mai avem câteva minute la dispoziție. Mi-aș permite să vă supun atenției sau să vă provoc la o analiză. Așa cum se prezintă informațiile zilnice, cel puțin în ultima săptămână, numărul de cazuri noi confirmate ca vârfuri la nivelul Moldovei se deplasează dintr-un județ în altul. De pildă, acum câteva zile, Galațul și Vrancea erau cu peste 60 de cazuri la 24 de ore nou confirmate. Astăzi sunt alte județe care consemnează asemenea vârfuri. S-ar putea găsi o explicație a migrației acestui sau a diferențelor care se realizează de la o zi la alta privind rata de îmbolnăvire? Doamna profesor? Doamna profesor Dorobeț?
Aceste migrații cu ghilimele de rugare pe care le-am observat se datorează în primul rând acestui mod de transmitere aerogen. Este un virus extrem de contagios care se transmite pe calea aerului și de asemenea persistă pe suprafețe. Deci poate fi luat de pe orice suprafață cu mâna și dus în zona aparatului respirator, deci la nas. Pentru că se transmite atât de ușor, nu putem să-i punem în niciun fel vreo graniță, în vreun fel. Singura graniță pe care noi o putem folosi și singurul mod să-i creăm un disconfort, pentru că noi ne aflăm într-o luptă cu acest inamic pe care nu-l vedem, dar el există în jurul nostru, în locuri pe care poate noi nici nu le bănuim. Și atunci, pentru a-i da un disconfort, pentru a nu-l mai lăsa să trăiască așa fără niciun fel de problemă între noi, singura soluție să câștigăm cât mai mult teren și timp, de ce să nu spunem, până la apariția vaccinului, este respectarea măsurilor de protecție de care tocmai a vorbit domnul secretar de stat.
Doamnă doctor Carmen Arim, Bacăul cunoaște de la o zi la alta oscilații, ba 20, ba 30, ba 40 de cazuri nou confirmate. Reiau întrebarea, astăzi Bacăul, de pildă, ajunge în topul județelor din Moldova, mâine ne putem trezi că acest vârf se mută pe Galați, Vrancea sau eventual pe Suceava, Botoșani. Sunt aspecte deloc de dorit. Ați putea să găsiți o interpretare? Este vorba de oameni care pleacă, vin din concedii sau... Care ar putea fi cauza acestor schimbări de la o zi la alta?
Aș face o precizare. Într-adevăr, evoluția zilnică este oscilantă. Dacă acum 2 zile aveam valori de 47 de cazuri pe zi, într-o zi, acest număr a oscilat la 30, astăzi, de exemplu, avem 27, Dar această oscilație și analizând și ceea ce se întâmplă la nivel de regiune și ceea ce se întâmplă la nivel de țară, constatăm că suntem în perioadă de concedii, suntem într-o perioadă în care cred că luăm o pauză și ne dorim o vacanță și de la măsurile pe care le aplicăm, scădem puțin, lăsăm garda jos și la prudență și la măsurile de prevenție care poate... succint și foarte aprofundat le-a prezentat domnul secretar de stat Baciu. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate pentru că altfel această migrație a noastră dintr-o zonă în alta cu ocazia concediilor aduc cu ele sau aduc după ele și virusul. Deci virusul vine în vacanță odată cu familia care călătorește la mare, la munte, își vizitează rudele și putem avea niște exemple concrete de lucruri și de situații care s-au întâmplat ca urmare nu a unei călătorii la mare sau la munte, ca urmare a vizitei unor rude în județul nostru. Și de aici au apărut, nu aș putea spune focare, instituționale sau focare ale agenților economici. A apărut o răspândire comunitară. Ne putem concentra și pe situații punctuale, avem și focare, avem și răspândire difuză în populație, avem diferite localități care sunt afectate. Mesajul meu este că dacă suntem în vacanță, trebuie să dăm dovadă de aceeași conștiinciozitate în a aplica regulile de prevenție, care sunt foarte simple, sunt des repetate, sunt pe toate canalele de televiziune și canalele media. Trebuie doar să fim conștiincioși și să le aplicăm. Să înțelegem că ni se poate întâmpla și nouă ceea ce se întâmplă altora în imediata vecinătatea noastră.
Și nu aș vrea să ne despărțim, stimați invitați, fără să vă solicit un punct de vedere referitor la ceea ce ne așteaptă peste aproape două luni, să spunem, o lună și jumătate. Ca specialiști și ținând cont de evoluția epidemiei în momentul de față și eventual a unei extrapolări pentru ce perioada care urmează, sunteți de părere... Și fără să, repet, fără să politizez acest subiect, sunteți de părere că data de 15 septembrie poate fi o dată de deschiderea anului de învățământ în condiții normale? 27 septembrie poate fi o dată la care scrutinul pentru alegerile locale va putea fi, se va putea desfășura în condiții normale sau optime? Domnule secretar de stat Baciu.
Aș face o, tot la fel, o mențiune, așa cum am menționat și stimatele doamne care ne onorează cu prezența în dialogul din această seară. Toate societățile europene fac următoarea precizare. Evident că procesul educațional, redeschiderea școlilor, trebuie să se facă și sunt lucruri care pot și care nu pot fi făcute în mediul online. Însă singurul lucru care contează este rata de transmisie în momentul în care deschizi activitatea școlară. Este una să începi, să reîncepi activitatea școlară sub orice formă ai începe-o. Una clasică, o variantă hibridă, intermediară, între una fizică și online sau orice altă variație. Însă este o situație să începi școala cu o transmitere de 1.000, 2.000, 3.000 de cazuri la nivel național și cu totul și cu totul altă situație să ai 200, 100, 200, 300 de cazuri la nivel național. Realmente, aceasta, contextul este cel care poate să influențeze cel mai mult evoluția într-o astfel de situație. Fie că vorbim de o situație continuă care se desfășoară pe 9 luni de zile, școala, anul universitar, sau că vorbim de o situație punctuală repetată de una, două, trei ori la alegeri electorale.
Doamnă profesor,
este numai mâinile noastre.
Cer scuze, domnule secretar de stat, mai avem doar un minut și jumătate, două. Vreau să aflu și punctul de vedere al medicului infecționist. Doamnă profesor Carmen Dorobăț.
Indiferent despre ce eveniment am vorbit, într-adevăr, noi toți ne dorim o viață normală și toată lumea trebuie să înțeleagă că pentru a ajunge la acea viață normală, cu școală, cu facultate, cu alegeri, cu bucuriile noastre, cu evenimentele noastre, trebuie să încercăm să respectăm cât mai mult regulile despre care noi medicii discutăm.
Mulțumesc foarte mult, doamnă dr. Carmen Arim. Care este punctul dumneavoastră de vedere?
Referitor la anul școlar...
Deschidem anul școlar în condiții normale, optime? Putem organiza scrutinul în condiții optime?
Deschiderea anului școlar și organizarea scrutinului în condiții optime stă doar în puterea noastră de a ne implica cu toții în a preveni răspândirea acestei afecțiuni, pentru că, în funcție de situația punctuală la momentul la care ne apropiem de aceste momente semnificative în viața fiecăruia dintre noi, trebuie să fim, în primul rând, în siguranță, să avem asigurată securitatea și sănătatea noastră.
Mulțumesc tare, tare mult!
Noastră.
Mulțumesc tare, tare mult, stimați invitați, doamnelor și domnilor! Din nefericire, imperativul de astăzi, 31 iulie, trebuie să se încheie aici. Au fost prezenți în emisie, prin telefon, domnul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, doamna director executiv al Direcției de Sănătate Publică Bacău, dr. Carmen Arim, și nu în ultimul rând, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, doamna profesor dr. Carmen Dorobăț. Sunt Cristian Ungureanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți o audiție cât mai plăcută în continuare.